Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragovac pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti detalje o optužnici protiv Nebojše Čovića. Tražimo odgovor na pitanje zašto se s tim kasni 10 godina. Uoči najavljenih vanrednih izbora u Srbiji, sagovornici radija Slobodna Evropa kažu da je jedino neizvjesno ko će od opozicije ući u Skupštinu. Posebno smo se bavili govorom mržnje među mladima koji vrijeme provode na internetu i usporedili to sa mladićem koji je u Zvorniku izgubio 9 članova porodice, a ne mrzi počinitelje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Optužnica tužilaštva za organizovani kriminal protiv Nebojše Čovića i još 6 osoba stigla je u Viši sud u Beogradu. Optuženima se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja prilikom kupovine stanova i izgradnje objekata za raseljene sa Kosova. Tako su prema optužnici oni pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 10 miliona eura. Sagovornici Branke Trivić u priči koja slijedi pitaju zašto se 10 godina čekalo na pokretanje istrage.
Optuženima se stavlja na teret da su u periodu od početka 2003. do sredine septembra 2005. godine u poslu otkupa i izgradnje nekretnina zloupotrebili službeni položaj ovlašćenog lica i primanje mita. Pored Čovića, optužnica je podignuta i protiv bivše sekretarke koordinacionog centra Anđelke Radenković, bivšeg načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga Dragana Kalabe i vlasnika privatnih firmi Komgrab Gradnja, Daki i Masters. Svi su optuženi za pribavljanje protivpravne imovinske koristi u iznosu od oko 10 miliona evra. Inače, istraga protiv Čovića i ostalih pokrenuta je tek u avgustu 2014. godine. Slučaj podizanja ove optužnice za Radio Slobodna Evropa komentariše Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Što je pokrenuto protiv ovog Čovića, mene uopšte ne fascinira. Čović, Vučić, ja i bilo ko drugi, ako smo pravili krivična djela, moramo da odgovaramo. I ovo, meni je to neki, makar malo da me uputi, da će konačno postojati vladavina prava i da će sve pravosudne institucije konačno početi da rade.
Na pitanje šta misli o tome što je tužilaštvo tek u avgustu 2014. godine pokrenulo istragu protiv Čovića i drugih, ako se terete za dela počinjena gotovo 10 godina ranije, Jelisaveta Vasilić kaže.
Bolje je da vi mene pitate zašto tužilaštvo nije pokrenulo postupke koje je Savjet za borbu protiv korupcije pokretao godinama. Mi imamo 2004. godine smo pokrenuli protiv Sartida ljudi koji su učestvovali u Sartidu. To morate da pitate gospodu iz tužilaštva koji su na jednom sastanku izjavili kako oni rade kada ima političke volje. I da politička volja sad ima, što ja smatram da tužilaštvo ne radi po političkoj volji, nego radi po zakonu, a po zakonu je dužno da radi.
Tužilaštvo optužene tereti da su u poslu otkupa nekretnina u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Čović, Radenković i Kalaba u prethodnom dogovoru sa vlasnicima privatnih firmi omogućili da se na osnovu fiktivne dokumentacije izvrše nezakonita plaćanja. Kako se navodi u naredbi za sprovođenje istrage, koordinacioni centar je uplatio preduzeću Daki skoro 426 miliona dinara, od čega je izvršen otkup samo 18 nekretnina, za što je potrošeno gotovo 181 milion dinara, a za ostatak od oko 245 miliona dinara ne postoji validna dokumentacija. Zloupotreba je bilo i povodom plana izgradnje stambenih lamela, umjesto kojih je i dalje samo livada. Ugovori za stambene objekte potpisani su još 2004. godine, a rok izgradnje bio je 12 meseci. Tužilaštvo je navelo da su koordinacioni centar i građevinska direkcija uplatili 180 miliona dinara za izgradnju ovih lamela u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, od čega je utrošeno samo 18 miliona. Stanovi nisu izgrađeni, a umjesto njih danas je na lokaciji predviđenoj za te zgrade samo betonska ploča koju deca koriste kao igralište. Uprkos tome, osumnjičeni Nebojša Čović je po dogovoru sa osumnjičenom Anđelkom Radenković, Bojanom Radovanovićem, Idrizom Šijakom, Draganom Kalabom i Draškom Pašićem davao uputstva osumnjičenima da privredna društva Daki i Komgrab gradnja dostavljaju zahteve za plaćanja po osnovu navodno započete izgradnje stambenih lamela, navodi tužilaštvo. Čović je početkom februara 2015. godine saslušan u ovoj istrazi i prema saznanjima medija negirao je svoju krivicu. Zašto se optužnica protiv Čovića i ostalih podiže tek sada? Zašto je istraga protiv njih pokrenuta tek u avgustu 2014. godine? Da li je to neko ispisivao scenarijo zastarevanja? Pitali smo Dragana Dobrašinovića iz Koalicije za nadzor javnih finansija.
Nije prvi put da optužnice stižu sa zakašnjenjem i to sa ogromnim zakašnjenjem. Očigledno je da su ljudi koji su sada pod optužnicom godinama uživali političku zaštitu. I razlog zbog kojih takvi ljudi nisu procesuirani, a ovoj zemlji su potrebna masovna procesuiranja takvih ljudi, jer nije ovo naravno jedini usamljen slučaj, jeste politička zaštita koju uživaju nosioci javnih funkcija ili do skorašnjih nosioci javnih funkcija njihovi poslovni partneri. Bolje ikad nego nikad, naravno. Ali ono što hoću da kažem, a važno je, jeste da je sramno krasti od svoga naroda koji vama poverio vršenje javne funkcije, a ne postoji ništa sramnije nego krasti od naroda koji doživljava egzodus i nacionalnu tragediju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Uoči najavljenih vanrednih izbora u Srbiji, sagovornici Zorana Glavonjića tvrde da nema neizvjesnosti oko toga ko će formirati buduću vladu. Dilema je samo koje opozicione stranke imaju snage da uđu u parlament.
Ispitivanja javnog mnjenja, kaže Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga, pokazuju da vladajuća Srpska napredna stranka i dalje ima podršku polovine biračkog tela, tako da se čini da dileme oko pobednika nema.
Ali ima dosta neizvesnosti. Ko će sve proći cenzus, jer puno je stranaka, ne znam koje će udruživanje uspjeti, koje neće. Od tog uspeha proći cenzusa zavisi koliko će biti efektna pobeda SNS-a. SNS može da ima čak i više glasova da dobije manje mandata.
Demokratsku stranku, koalicijono partnerstvo socijaldemokratske stranke i liberalno-demokratske partije, udružene Demokratsku stranku Srbije i Dveri, kao i Srpsku radikalnu stranku koja se u posljednje vreme u istraživanjima šunja na granici cenzusa, analitičari vide kao opozicione snage čiji predstavnici mogu da se domognu poslaničkih klupa. To je svakako daleko od ozbiljne pretnje vlasti, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković, a upravo je manjak neizvesnosti ključni faktor za odluku premijera Aleksandra Vučića da raspiše izbore.
I da se tako sebi obezbedi vlast u kontinuitetu do 2020. godine. Očito da je osnovni motiv bio da se kompletira, konsoliduje, ako je moguće ojača vlast.
Ako ta igra na sigurno prođe po planu vlasti i SNS zajedno sa SPS-om zacementira vladavinu, ono što građane očekuje je obećani nastavak reformi, u slobodnom prevodu stezanje kaiša, u tom slučaju je i prilika da još neki politički faktori dobiju šansu da se pokažu minimalna.
Kad imate stranku koja ima oko 50 i kad ona već ima stabilno koalicionog partnera koji sasvim sigurno prolazi, pitanje da li neko može ili ne može da uđe neće biti pitanje toliko za njega nego za one koji pobede, koga će hteti ili neće hteti. Tako da, zašto trenutno ne vidim niko ko bi se mogao nametnuti svojim, bilo izbornim rezultatima, bilo delovanjem, da mora biti prihvaćen u vladu.
Kaže Srđan Bogosavljević. Kako svaki izbor ipak nose dozu neizvesnosti, jer ni silne ankete i prognoze nisu uvek garancija, opozicija veruje da može da iznenadi, pogotovo što je iznenađenja bilo nedavno u regionu, u Hrvatskoj.
Sada su na sceni uglavnom reciklirani kadrovi u opoziciji na vlasti koje mi gledamo u politici 20 godina. Nova, briljantna kometa opoziciona koja će proletiti političkim nebom Srbije je teško zamisliti.
Ocenio je Zoran Stojiljković. Da bi vlast možda ipak trebalo da se zabrine za rezultat izbora, deo javnosti, ali i opozicija, posumnjao je posle zvižduka sa tribina Aleksandru Vučiću i naprednjacima na otvaranju Evropskog vaterpolo prvenstva u Beogradu. Političarima se često zviždi, kaže Srđan Bogosavljević, a samo izbori će pokazati koliko ljudi veruje Vučiću.
Jedini političar kome više misli pozitivno nego negativno je Aleksandar Vučić. Međutim, i on ima značajan broj onih koji ne misle dobro njemu, čak ima 15% koji izrazito loše misle.
Sa druge strane, Zoran Stojiljković veruje da zvižduci vlasti dosta govore, ali da je nisu mnogo potresli.
Šta god to bilo ili ne bilo, ali najmanje bi smatrao logičnim da taj egotrip vlasti, da su zvižduci doveli do toga da kažu, sad ću da vam raspišem izbore pa da vam pokažem ko ima koliku podršku.
Koliko toliko, Vojvodina je još enigma za naprednjake, jer jedino u pokrajinskom parlamentu još nisu na vlasti.
Vojvodini su izbori nešto neizvesniji, imajući u vidu da je opozicija bila na vlasti i da ovi u dizginama vlasti jako dugo i da ona tu ima neke svoje resurse, ali je pitanje sada koliko će to biti moguće da u bitnoj meri menja izborne rezultate.
Smatra Stojiljković, koji zaključuje da vanredni izbori sve u svemu za građane ipak znače samo izgubljeno vreme.
Neće doneti ništa naročito novo. Niti će tu biti vremena da građani i građanske asocijacije bitnije utiču na karakter kampanje i na izbornu agendu, na dominaciju ovih ili onih pitanja, niti će oni moći da uprimnije utiču na, recimo, liste kandidata sa ovakvim izbornim sistemom, niti će moći da provere značajnije njihove kompetencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred Kosovskom skupštinom nova godina uz stare izazove. Odbori su počeli s radom, a očekuje se da će uskoro biti zakazana i prva sjednica. S druge strane, opozicija najavljuje nastavak blokade i ne odustaje od suzavca, koji se obilato koristio i krajem prošle godine. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Pred Skupštinom Kosova u ovom prolišnom zasedanju dva važna pitanja, izbor predsjednika države i usvajanje sporazuma između Kosova i Holandije o sedištu Specijalnog suda za ratne zločine. Predsjednici Atifeti i Ahjagi mandat ističu u aprilu, a na osnovu sporazuma dveju najveći vladajući partija, Demokratske partije i Demokratskog saveza od 8. decembra 2014. zajednički kandidat za predsjedničku poziciju je Hašim Tači, čelnik Demokratske partije. Za predsjednika države odlučuje Skupština. Pored toga, međunarodna zajednica očekuje da Kosovo privede kraju zakonodavstvo za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Holandija je u petak objavila da je odlučeno da će se ovaj sud formirati u Hagu. Pitanja kojima se protivi opozicija, kao što su zajednica opština sa srpskom većinom i demarkacija granice sa Crnom Gorom, i dalje su problematična i o njima se Skupština nije izjašnjavala od 25. avgusta prošle godine. Premijer Isa Mustafa stavio do znanja da neće podleći pritiscima opozicije da podnese ostavku. Izrazio je spremnost da ispravi greške ukoliko ih ima u sporazumu sa Srbijom o zajednici ili o demarkaciji. Ukoliko je bilo nekih grešaka, one će se ispraviti i to će uraditi grupa stručnjaka. Greške ne mogu da se ispravljaju na ulice. Ulice ne ispravljaju greške, već prave nove. Ne mogu dva sporazuma biti razlog za nasilje nad institucijama Republike Kosova, kazuje Mustafa, osvrćući se na nedavni protest opozicije u Prištini, koji je izmakao kontroli. Opozicijona partija Alijansa za budućnost Kosova smatra da se Kosovo nalazi u najdubljoj političkoj krizi do sada. Ideja o formiranju komisije za interpretaciju odluke Ustavnog suda o zajednici ili sazivanje eventualnih plenarnih sednica ne doprinosi rešavanju ove krize, dodaju iz Alijanse. U svakom slučaju, ova partija je spremna da se uključi u proces rešavanja krize. Njen lider Ramuš Haradinaj kaže da opozicija na organizovan način se protivi vladinim odlukama kako bi se okončale greške koje se nižu na šteti državnog interesa. S ovim će se nastaviti sve dok vlada ne povuče te odluke, dode on. Ovo protivljenje je postiglo svoju snagu i onemogućilo im je da pogrešno odlučuju dalje, kazuje Haradinaj. Uzimeći u obzir napetu situaciju, analitičar Demokratskog instituta Kosova Albert Krasnići smatra da Skupština, posebno predsjedništvo te institucije, mora da stvori normalnu političku klimu a pre sazivanja naredne sednice. Potrebno je rešenje, politički kompromis sa partijama u Skupštini, a kako se ne bi ponovile iste scene kao u prošlom zasedanju. Bolje je da se na početku razjasne neka pitanja nego da ponovo nastupi haos, smatra Krasnići. Tri opozicijne partije, Pokret samoopredeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, 9. januara održali su najmasovnije proteste do sada, a protiv spornih sporazuma. Sa protesta se zatražila i ostavka vlade. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do daljnjega nema spajanja opšte bolnice dr. Abdullah Nakaš sa kliničkim centrom na Kosovu. Zaključak je to sa sastanka o reformi zdravstva koji je održan u kantonu Sarajevo, izvještava Aida Đugum.
Radna grupa koju je formiralo Federalno ministarstvo zdravstva, čija je obaveza bila reforma zdravstvenog sistema, do sada se bavila samo analizom, bez prava da se razmatraju statusna pitanja pojedinih zdravstvenih ustanova. Stoga u ime grupe koja se danas sastala sa kantonalnom ministricom zdravstva, predsjednik upravnog odbora liječničke komore kantona Sarajevo Dragan Stevanović o najavama za spajanje opšte bolnice sa kliničkim centrom rekao:
ja mislim da smo sad mnogo dalje od spajanja ove dvije bolnice nego prije mjesec dana, na ovaj način. Zato što smo sve vratili u jedne stručne analize koje ne mogu da se završe baš za dan, dva. Ima i u drugih analiza, odnosno drugih postupaka koji će također dovesti do uštenja i idu u reformskom pravcu, koje se mogu relativno brže i bez ozbiljnijih posljedica završiti. Mislim da neće ni doći do tog eventualnog spajanja na ovakav način.
Saglasni su da se novac neracionalno trošio te da se treba pronaći model koji će ponuditi kvalitetniju zdravstvenu uslugu pacijentima sa onoliko novca koliko zdravstvo ima. Nadležni organi utvrđuju odgovornost za milionske gubitke u kliničkom centru Sarajevo, a kako kaže dr. Stevanović, samo menadžerski tim direktorice Sebije Izetbegović je prešao da radi u klinički centar iz opšte bolnice. Pacijentima je poručio:
trenutno svi koji su uposleni u općoj bolnici i rade u općoj bolnici, ona radi punim kapacitetom, ona pruža usluge onako kako je trebala da pruža usluge po statutu, odnosno po onome kako je kapacitirana. Pozivamo pacijente da regularno, kako su i do sada, koriste sve kapacitete opće bolnice u Sarajevu, dok se na drugačiji način nešto ne riješi, a mislim da će se riješiti na bolje nego što smo krenuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zio Ribić, 31-godišnji Zvorničanin, je u ratu izgubio 9 članova porodice. Ove nedjelje sahranio je 4 sestre. Kao rijetko tko, Zio je, spuštajući svoje sestre u mezar, kazao da je neprijateljima oprostio. Zabilježila Maja Nikolić.
Zio Ribić nakon 23 godine sahranio je svoje 4 sestre. Najmlađa je te kobne 1992. imala nepune 3 godine. Mučki je ubijena njegova majka u podmakloj trudnoći s dvogodišnjim sinom u naručju. Na pogreb njegovim sestrama došli su Zini brojni prijatelji iz Italije, Srbije i Bosne i Hercegovine. 15-ak hođa klanjalo je dženazu, Zijadi ismeti su Vadi i Zlati. Zio, iako s knedlom u grlu, smogao je snage progovoriti.
Nešto samo mogu da kažem, da dan sam našao neki smir u sebi, zato što sam sad napokon znam gdje su ukupane, mogu doći, tu mi otac i mater.
No njegove riječi, opraštam svima, mnoge su ostavili bez daha. Poriv za osvetom nikada u sebi nije nosio, ali ogromnu tugu jeste.
To sam uvijek govorio, da ne trebamo onda mrzimo jedne druge, bez obzira što se desilo, ja sam oprostio. Želim normalno život da živim, zaboraviti neću i pravdu ću tražiti uvijek, a mrziti ne želim, jer jednostavno hoću da živim naprijed. I ponavljam, svi ljudi ovog svijeta ne trebaju nikoga da mrze zbog toga kako on izgleda, koje je nacije ili kako se zove.
Nataša Kandić je najvećim dijelom zaslužna što je Zio postao jedan od glavnih svjedoka na sudu u Beogradu za zločin u kojem je ubijeno 27 Roma u Skočiću kod Zvornika.
On je sa 8 godina ostao sam na svetu. On je sve učinio da njegove sestre ostanu zapamćene, da se znaju grobovi njegovih sestara. On je pričao svojim sestrama o tome što se dogodilo, ispričao 1000 puta, istekao hiljade prijatelja, zato što hoće da mu pomognu da ta priča bude zauvek pričana, nikada ne prestane da se govori o tome šta su neki koji se zovu ljudi uradili deci, uradili porodici, uradili ljudima.
Zio Ribić je prema namjeri takozvanih Siminih četnika također trebao biti ubijen. U njega je pucano u onom trenutku kada i u njegove roditelje, brata i sestre. Nakon nekoliko sati probudio se na leševima. Počeo je bježati. U tom lutanju, tražeći bilo kakav spas, Zio je naišao na dva srpska vojnika, koja su ga spasila i predali UN-ovim snagama. Zio je poslije prebačen u Crnu Goru, gdje se na psihijatriji u Igalu liječio od teških trauma, a nakon toga stanovao je u jednom dječjem domu u Herceg Novom. Posljednjih 15-ak godina njegov dom je u Tuzli. Doktorica Irfanka Pašagić, koja od 1995. godine brine o djeci iz Podrinja koja su ostala bez roditelja, Izi je bila velika pomoć u najtežim danima.
Mogu reći da ono što stvarno svakog od nas treba zadirti, prije svega da posle svega Zio nema mržnje. Ni jednog momenta, čak i prvih puta kad sam razgovarala sa Ziom, kad je prvi put ispričao priču i onom što mu se desilo, nije se mogla osjetiti mržnja i misli da je to njegov najveći kvalitet.
Haris Efendija Mustajbašić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zvornik.
Ova dženaza Zinim i našim sestrama su četiri priče koje nisu do kraja ispričane. Svaka za sobom nosi svoje uspomene.
Simo Bogdanović, kojeg se Zio sjeća iz srpnja 1992. godine, kada je on zajedno sa svojim vojnicima ubijao po Zvorniku, nije dočekao presudu. Preminuo je u pritvoru, a njegovim pripadnicima ukinuta je presuda pod izgovorom suda da nema dovoljno dokaza. Desetine nedužno ubijenih civila u Skočiću nisu bili dovoljan dokaz sudu u Beogradu. Hakija Smajlović iz Udruženja nestalih Zvorničana kaže Zvornik je danas bez osude za tisuće ubijenih.
Zvornik je jedna mrlja na kojoj je najmanje urađeno po pitanju ratnog zločina, ako znamo da je na prostoru Zvornika najviše masovnih grobnica u Evropi.
Mezari Zinih sestara opomena su i lekcija za budućnost, da se nikada i nikome više ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kočića kod Zvornika, Maja Nikolić.
Za razliku od Zije Ribića, koji oprašta najveću bol i ne mrzi, mladi ljudi koji najviše vremena provode po internet portalima mrze i bez razloga. Pod krinkom slobode govora uglavnom anonimno svoje stavove najčešće izgovaraju mržnjom. Priču ima Ivana Bilić.
Rani sukobi sa novim tehnologijama preselili su se u online sferu. Problem je što se javnost uglavnom bavi posljedicama, a ne prevencijom govora mržnje, osobito kod mladih, kaže Zlatko Horvat, tajnik Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Uvijek sam bio pristalica teze da se ne bavimo samo posljedicama, da probamo detektirati te uzroke, otkud mržnja kod mladih, zašto generacije koje su rođene daleko poslije rata imaju u sebi tu količinu mržnje. Osobno smatram da mladi i djeca u Bosni i Hercegovini zaslužuju isto takav ambijent, uljuđen, komotan, kao što to imaju mladi u bilo kojoj razvijenoj zemlji.
Ovim problemom bavila se nevladina organizacija Omladinski resursni centar iz Tuzle. U istraživanju koje su radili 2014. godine ustanovili su kako postoji veza između vršnjačkog nasilja i govora mržnje na internetu, ističe aktivista pomenute organizacije Miralem Tursinović.
I ustanovili smo da preko 70% vršnjačkog nasilja kreće putem govora mržnje na socijalnim stranicama, na portalima, na medijima. I onda, znači, nakon svih tih govora mržnje dešava se nasilje u školama, što je jako ružno. Znači, djeca imaju pristup, nažalost, današnjim svim medijima, znači svim tim portalima, svim socijalnim mrežama. Djeca kao djeca, znači, polako počinju da uče od medija, polako počinju da uče od tih portala, a ne više od roditelja ili ne više od pedagoga koji treba se baviti.
Govor mržnje ostavlja posljedice na svakoga, a takvih primjera ima mnogo u našoj svakodnevnici, tvrdi Zora Dujmović, ministrica kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine.
Imala sam priliku u formalnim razgovorima sa poznanicama koje su roditelji, odnosno majke, djece mlađe životne dobi, čuti strašna iskustva koja su za mene kao osobu u ovim godinama, evo da kažem srednje životne dobi, potpuno neprihvatljive. Svi bi se trebali zapitati na koji način možemo doprinijeti, a da idemo na umanjenje te agresije, odnosno preveniranje svega toga što u konačnici može eskalirati sa puno većim problemima, a sigurna sam da već neke mlade osobe i imaju posljedice koje su izravno izazvane govorom mržnje preko interneta.
Na suzbijanje govora mržnje na internetu trebaju utjecati i mediji, dodaje Tursinović.
Ali postoji mogućnost da se preko medijskih kuća, postoji mogućnost da se preko portala neke stvari dovedu u neku razumnu mjeru, tako da ne bi poticale na mržnju, ne bi poticale na nacionalizam, na diskriminaciju i sve ostale stvari.
Takve komentare na bosansko-hercegovačkim medijima najčešće izazovu političke teme, tvrdi Angelina Albijanić-Duraković, urednica na Depo portalu.
Naravno, nemoguće je sve iskontrolisati. Uvijek može da se omakne ili da se podvuče neki komentar koji je izljev mržnje, ali otprilike se to nekako drži pod kontrolom, odnosno briše se, bamuje se, ukidaju se potpuno IP adrese, pa čak do toga da se vrše prijave federalnoj policiji, koje do duše nemaju baš mnogo efekta, ali to možda će jednom imati.
Članica Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini Danijela Topić mišljenja je da je neophodno djelovati preventivno.
Koji nisu svjesni obrazaca koji koriste i da to možda jeste govor mržnje i svakodnevno susrećemo s tim, možda je bitno upozoriti njih kakve posljedice to ostavlja u društvu na druge mlade ljude, a ne samo mlade, ukupno na sve ljude.
Govor mržnje reguliran je kaznenim zakonima na državnom i entitetskim nivoima i smatra se kaznenim djelom. Međutim, rijetki su primjeri da se neko slično djelo procesuiralo i da su njegovi počinitelji izvedeni pred lice pravde. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
62 ljudi drži u svojim rukama polovinu ukupnog bogatstva na svijetu, kaže se u posljednjem izvještaju Oxfam International. Ova organizacija planira na godišnjem ekonomskom forumu u Davosu, koji počinje u srijedu, pozvati na okončanje ere poreskih utočišta, koje preko offshore centara koriste bogati pojedinci kako bi izbjegli svoje obaveze prema društvu. Priredila Jasmina Lazić.
Oxfam, međunarodna institucija koja se od kraja Drugog svjetskog rata bavi siromaštvom, svoj posljednji izvještaj objavio je uoči početka godišnjeg okupljanja svjetskih financijskih i političkih elita u švajcarskom Davosu. Nejednakost stvorena u svijetu dovela je do toga da samo u posljednjih 5 godina sa 388 ljudi koji su posjedovali polovinu svjetskog bogatstva, taj broj opadne na svega 62, a među njima je samo 9 žena. Paralelno, u istom periodu, povećan je broj siromašnih, iako se broj stanovnika zemlje uvećao za 400 miliona. Iako svjetski čelnici često razgovaraju o potrebi za rješavanjem nejednakosti, jaz između najbogatijih i ostatka svijeta i dalje se širi. Oxfam poziva na hitnu akciju kako bi se prevladala kriza nejednakosti i zaustavio dramatičan pad bogatstva najsiromašnijih. Ova međunarodna organizacija poziva svjetske vođe da tom problemu pristupe iz tri ugla, a to su slamanje prakse neplaćanja poreza, povećanje ulaganja u javne servise i akciju da se poveća minimalni dohodak. Kao prioritet Oxfam poziva na okončanje ere poreskih utočišta, koje preko offshore centara koriste bogati pojedinci kako bi izbjegli svoje obaveze prema društvu, a upravo nedostatak tog poreskog novca onemogućava države da dobiju bitku sa siromaštvom i nejednakošću. 3 godine je prošlo od kada je britanski premijer David Cameron upravo u Davosu rekao da će biti na čelu svjetske borbe protiv onih koji izbjegavaju poreze. Obećao je transparentnost u poslovanju na Kajmanskim, odnosno Devičanskim ostrovima, a te britanske prekoatlantske teritorije i dalje su raj za neplatiše. 100 najbogatijih britanskih porodica je od 2010. godine do danas svoje bogatstvo uvećalo za najmanje 57 milijardi funti, navodi organizacija Equality Trust, koja vodi kampanju protiv nejednakosti u Velikoj Britaniji. Duncan Exley, direktor ove organizacije, kaže da je nejednakost i na globalnom nivou i u Velikoj Britaniji dosegla neverovatan nivo. Svi dobro znamo da je toliki jaz između najbogatijih i nas ostalih loš za našu ekonomiju i društvo uopšte. Ono što je potrebno jeste da se naši političari probude i pozabave opasnom koncentracijom bogatstva i moći koji su u rukama nekolicine, upozorava Exley. I izvršni direktor Oxfama Mark Goldring kaže da je ovako stanje jednostavno neprihvatljivo. U svetu u kom jedna od 9 osoba svake noći ide u krevet gladna, ne smemo dozvoliti da se bogatima i dalje dopušta stalno veći deo kolača, kazao je Goldring. Procene govore da su superbogati u offshore računima sakrili gotovo 8 trilijona dolara. Ako bi ta suma bila zakonski oporezovana, vlade bi imale dodatnih 190 milijardi dolara godišnje. Zanimljiv je i primjer Afrike, čiji najbogatiji drže oko 30% svog bogatstva na skrivenim računima. Smatra se da kontinent time gubi oko 14 milijardi dolara godišnje, što je dovoljna količina novca za zdravstveno osiguranje majke i deteta, za spas oko 4 milijuna bolesne dece i zapošljavanje dovoljno učitelja koji bi osigurali da svako afričko dete ide u školu.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti za 18. januarski dan među ostalim govore i o 20 godina izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva. Nekoliko se novih izdanja sprema, a uskoro svjetska premijera jedne knjige.
Radi se o Julijanu Borgeru koji je za 19. januar najavio svjetsku premijeru knjige Krnikov trag. Radi se o hapšenju ratnih zločinaca, među njima najviše se pominje Radovan Karadžić.
Dobrotvor godine u Hrvatskoj, Antonija Spajić, za naš program govori o promjenama u strukturi izbjeglica sa istoka.
Dolazi jako puno obitelji sa djecom. To je stvarno jedna činjenica, jer ako u vlaku imate 850 do 900 ljudi, zna se desiti za pola toga vlaka budu samo djeca.
Tražimo i odgovor na pitanje zašto direktor Srbijagasa ponovno oživljava priču o plinovodu Južni tok.
Mislim da je to više želja Bajatovića nego što za to postoje neki realni izgledi.
Evo i detalja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo opaskom da su u pitanju neodgovorne izjave političara moguće je objasniti ponovno oživljavanje priča o plinovodu Južni tok, koje su nedavno pokrenula dvojica zvaničnika, jedan u Bugarskoj, drugi u Srbiji. Ni demanti Kremlja ih u tome nisu obeshrabrili, kaže iz Beograda Branka Trivić.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je za lokalne medije da je projekat izgradnje gasovoda Južni tok itekako živ i aktuelan i da ćemo uskoro saznati kada će se vratiti. Izneo je ocenu da je taj gasovod najbolji i najpovoljniji za jugoistočnu Evropu i da su u tom projektu jedini rizik snosili Rusi. Bajatović, kadar Socijalističke partije Srbije, mlađeg partnera u vladajućoj koaliciji, iako važi za ruskog čovjeka u Srbiji, kao da uopšte nije čuo da je Moskva odlučno demantovala spekulacije o obnovi projekta Južni tok. Dok se građanima i penzionerima režu jadna primanja, ovaj državni tajkun, kako sam sebe voli da zove, koji po sopstvenom priznanju zarađuje 16.500 evra mesečno, iako prema podacima iz imovinske karte za prošlu godinu njegova primanja prelaze 18.000 evra, uopšte ne preza od toga da ovako kardinalno dezinformiše građane. Vladimir Medojević, docent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da je nedopustivo da se građanima ne kaže šta su realne mogućnosti kada su u pitanju ovako važni energetski projekti.
Mislim da je to više želja Bajatovića nego što za to postoje neki realni izgledi. Do sada nismo vidjeli bilo kakvu odgovornost političara na javnim funkcijama zbog zavaravanja javnosti i davanja neodgovornih izjava. Mislim da je prilično neodgovoran odnos prema građanima koji zaslužuju provjerene kredibilne informacije, pogotovo što se radi o strateški važnim stvarima kao što je snabdevanje Srbije gasom u nekom budućem periodu. I u tom pogledu i javnost, građani treba da imaju jasnu sliku šta su realne mogućnosti gradnje takvih gasovoda, šta su postojeći pravni propisi i da svaki gasovod koji se gradi preko teritorije Srbije pre svega mora poštovati srpske propise i mora poštovati propise energetske zajednice čiji je Srbija član.
Priče o oživljavanju gasovoda Južni tok za nekoliko nedelja objavio je i bugarski list Standard koji navodi da je to najavio njihov premijer Bojko Borisov. Spekulacije neodgovornih političara širile su se uprkos tome što je i samo Kremlja posla demanti. Naime, portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov negirao je informacije o obnovi pregovora ruskih i bugarskih vlasti o projektu Južni tok. Sada takav projekat ne postoji, on je obustavljen. Prema tome, ne postoji predmet za pregovore, bio je kategoričan Peskov. Podsjetimo, Rusija je stavila tačku na projekat gasovoda Južni tok krajem 2014. godine, upirući prstom u Evropsku uniju. Brisel nije dao zeleno svetlo za izgradnju tog gasovoda, zato što Rusija nije poštovala njena energetska pravila. Onda je predsjednik bugarske vlade malo promenio tok svojih energetskih snova, pa je na sednici parlamenta najavio projekat Balkan. Rekao je da propali projekat gasovoda Južni tok treba da se transformiše u bugarski tok u 100% vlasništvu Bugarske. Borisov je naime rekao da će nastojati da privoli Ruse da svoj gaz prodaju na bugarskoj granici, što bi podrazumevalo da se ruski gaz dovodi ispod Crnog mora. Bugarska vlada je također saopštila da će tokom sastanka Bugarsko-Ruskog komiteta za ekonomsku saradnju 27. i 28. februara razgovarati o centru za distribuciju gasa Balkan. Sika Pištolova, ekspertkinja za energetska pitanja i urednica sajta Energy Observer, ukazuje na razloge premijera Borisova da uverava svoju javnost da bi Rusi mogli pristati na dovođenje svog gasa ispod Crnog mora do Bugarske.
Prema mom mišljenju, Borisov pokušava da se opere za to što je stopirao izgradnju Južnog toka u Bugarskoj i pre nego što je napravio to Putin.
Novinari u Bugarskoj bili su mnogo trezveniji. List Dnevnik je preneo da upućeni stručnjaci smatraju da je malo verovatno da će Rusija da se upusti u projekat dovođenja gasa ispod Crnog mora do Bugarske, s obzirom na pad cena energenata i opadanje tražnje gasa u Evropi. Kad je u pitanju snabdevanje Balkana gasom, Pištolova ukazuje da nije dobra opcija oslanjanje isključivo na Rusiju.
Za Balkan jedino rešenje možda bude diverzifikacija snabdevanja. To znači da mora dobijamo i iz Rusije, ali i iz neke još druge zemlje, na primjer iz Azerbejdžana. Ne možemo da se podupiramo samo na Rusiju. Rusija je nesigurna, pokazala je to. Ja čisto sumnjam da Rusija ima para sada kada je propala njena ekonomija da gradi gasovod. Južni tok je stavena tačka, to je za mene izgubljena priča.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori trenutno je aktivno čak 47 političkih stranaka, što je popriličan broj uzmeli se u obzir da ova država ima oko 640.000 stanovnika. Šta govori ova statistika? Je li u pitanju komplikovana politička scena ili dokaz da je politika unosan biznis, istraživao Dimitrije Jovićević?
Osim što Crnogorci vole da se bave politikom, razloge za pravu inflaciju partija očigledno treba tražiti i u lukrativnim razlozima. Tako će, prema podacima Centra za demokratsku tranziciju, u ovoj godini svakoga dana za finansiranje partija iz budžeta biti potrošeno 18.000 eura, što je više od 6,5 miliona za godinu. Ako dnevnicu usitnimo, dobit ćemo da će svaka stranka na sat gutati 750 eura poreskih obveznika. Sve to za Radio Slobodna Evropa komentariše direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Političke partije, gotovo sve u Crnoj Gori, krše zakon o finansiranju političkih partija, zloupotrebljavaju ta sredstva, iako su i čak i taj pravni okvir koji im je definisan finansiranje dosta je, da kažemo, fleksibilan, mekan, posebno u odnosu na okruženju. Hrvatsko je sve mnogo striktnije i oštrije, međutim, u Crnoj Gori su postoje veliki otpori da se ta oblast do kraja efikasno uredi. Tu je prostor za ogromne zloupotrebe.
Iako sredstva koje partije dobijaju iz budžeta nisu mala, država ne preduzima adekvatne korake da na pravi način kontroliše raspolaganje tim novcem. Takav zaključak, kako navode iz Centra za demokratsku tranziciju, proizilazi iz odnosa prema preporukama i zamjerkama koje su na račun trošenja partijskih para imali i državni revizori, koji su ustanovili veliki broj propusta na način kako stranke troše novac koje dobijaju od države. Zašto država ne kontroliše raspolaganje novcem koje idu na partijsku potrošnju? Pitali smo predsjedavajućeg parlamentarnog odbora za budžet i financije Aleksandra Damjanovića iz opozicionog SMP-a.
Podsjetit ću da se shodno zakonu vrši kontrola redovnog finansiranja partija kao i finansiranja kampanja političkih subjekata i jedna sam od onih koji se zalaže da se u odnosu na sve nepravilnosti koje se konstatuju u izvještaju državne revizorske institucije provedu sankcije prema svim političkim subjektima koji ne poštuju zakone. S druge strane, uz političke partije također dosta netransparentnosti i nezakonitosti imamo i u finansiranju nevladinog sektora i to su pretpostavlja također veoma važne stvari koje treba staviti pod lupu javnosti.
O neodgovornosti domaćih političara dovoljno ilustrativno govori i podatak da je iz državne kase prošle godine bačeno 35.000 eura zbog otkazivanja putovanja poslanika koje je parlament platio. Ponovo Zlatko Vujović.
Ono što također zabrinjava jeste da političke partije u Crnoj Gori jednostavno nemaju dovoljno intenzivnu komunikaciju sa svojim članovima iz prostog razloga što im nisu potrebne njihovi prihodi da bi mogli da finansiraju svoj redovan rad. Jednostavno, sredstva iz budžeta su toliko velika da oni jednostavno nisu ni zainteresovani za neke donacije.
Predrag Sekulić, član parlamentarnog odbora za evropske integracije iz DPS-a, po broju poslanika najjače partije, o tome kako Crna Gora dalje može sa prenapregnutim trošenjem novca za partijske potrebe, kaže.
Lako ćemo se složiti da imamo previše političkih partija. Također ćemo se ovako složiti da je previše novca se izdvaja u budžetu za rad političkih partija, ali ne treba zaboraviti da to najčešće i u najvećem broju slučajeva inicirale naše kolege iz opozicije. Oni su smatrali da ne treba prihvatimo evropska i američka pravila, odnosno da najveći dio finansiranja bude od strane donatora političkim partijama, nego da to finansiranje mora da bude iz državne kase. Tako da to vjerojatno ćemo, nadam se u narednim godinama, kako se budu približavali članstva Europskoj uniji, morati da mijenjamo ova zakonska pravila i morat ćemo se da se privikamo na ono što je europska praksa, odnosno da političke partije ne budu na teret države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Volonterka Antonija Spajić dobitnica je nagrade za dobrotvora godine. Ona je od prvog dana sa UNICEF-ovom ekipom sa izbjeglicama, najprije u prihvatnom centru Opatovac, a potom i u Slavonskom Brodu. O radu sa izbjeglicama, o problemima s kojima se susreće, s njom je razgovarao naš zagrebački dopisnik Eni Zebić.
Volonterka društva Naša djeca grada Vinkovaca Antonija Spajić sada u UNICEF-ovoj ekipi u prihvatnom centru za izbjeglice u Slavonskom Brodu jedna je od osoba zaslužnih da prihvati transfer izbjeglica u Hrvatskoj, ima humano lice. Ranije u Opatovcu, sada u Slavonskom Brodu na prihvatu ranjivih skupina. Stanje u zemljama otkuda izbjeglice dolaze se ne smiruje, a situacija u Europi što se izbjeglica tiče zategnutije nego ranije. Osjetili se takav razvoj situacije na izbjeglicama, pitali smo.
Mi osobno ne nalazimo na nekakve promjene. Ljudi ti koji dolaze, nama se obraćaju svaki puta sa onom željom za pomoć koja je njima potrebna. Znači, mi s obzirom koliko možemo s njima komunicirati uz prevoditelje, kim smo u mogućnosti, znači, prokomentirati odakle su, zbog čega dolaze, koliko dugo putuju, razloge zašto su pobjegli i zašto su uopće otišli iz svoje kuće doma, znači to su razlozi koji su po nama osobno opravdani, ljudi idu za boljim životom i mi zaista ne vidimo tu neke razlike.
Kako izgleda vaš radni dan? Ustavila se varijanta vlakovi izravno iz Srbije, zatim vlakovi izravno za Sloveniju. Kako to izgleda?
Imamo svaki dan koordinacijske te sastanke gdje dobijemo uputstva kada dolazi koji vlak, s kolikim brojem ljudi, koliki je prosjek djece, odraslih. Prosječno dolaze 3-4 vlaka i u svakom vlaku bude nekada 900 ljudi, nekad bude 1000, nekad bude i 800.
Je li se promijenilo u strukturi ljudi koji dolaze? Ima li više obitelji? Ima li više mladih, muških? Da li su tu neke promjene?
Dolazi jako puno obitelji sa djecom. To je stvarno jedna činjenica, jer ako u vlaku imate 850-900 ljudi, zna se desiti za pola toga vlaka budu samo djeca. Čak novorođena djeca. Znači, roditelji ono koji su pobjegli čim se to dijete možda rodila.
I to je glavni naglasak vašeg rada, zar ne?
Naše i dalje pomoći najranjivim skupinama, djeci, majkama, ženama. Znači, mi dalje kao partnerska organizacija sa UNICEF-om. Sve ono što je potrebno za jedan privremeni trenutak zadovoljstva i sreće tom djetetu, majci ili obitelji, tijelo je uopće nije bitno.
Kada se pojavila potreba, pojavilo se masu volontera, bilo je jako mnogo dobre volje. Međutim, val izbjeglica se nešto smanjio i dalje je konstantan. Da li se ljudi umaraju i odlaze? Da li novi dolaze?
Ja osobno ne mogu reći da sam primijetila da se ljudi umaraju i da odlaze, nego znači po organizacijama koje su zastupljene u kampu i dalje još uvijek broj ljudi koji je tamo i bio. Po meni osobno ja nisam primijetila da se tamo nešto previše smanjilo, jer dalje ima ljudi koji dolaze i volontiraju. Ja moram reći naglasak dati stvarno nove organizacije koje dolaze izvana, tipa IHA i naš ovaj hrvatski dio Centra za mirovne studije, koji su ljudi naši, Hrvati, ali imaju jako puno stranih volontera. Ja osobno ne primjećujem smanjivanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije preporučujemo reprizu nedjeljnog jutarnjeg programa iz Sarajevskog studija u kojem se Budo Vukobrat bavi uglavnom kulturom, njenim problemima i uspjesima.
U pitanju je jedna od najvitalnijih kuća na ovim prostorima, istinski regionalni brend koji godišnje izdaje oko 35 velikih naslova i priredi brojne manifestacije u slavu knjige i lijepe riječi. Tim povodom u goste sam pozvao Damira Uzunovića, jednog od osnivača Bajbuka. Vi ste iz Bajbuka negdje pred novu godinu obećali da će 2016. kompletna proći uz različite manifestacije kojima ćete obilježiti 20 godina. Pravi finale Međunarodni književni festival, šta se krije iza toga?
Vrlo je nezgodno sad reći termine, jer jako smo, kažem, zagrabili puno. Želimo da u prvom tom festivalu postavimo stvari najbolje što možemo, da dovedemo puno poznatih važnih pisaca. Jedan od njih ima obavezu da bude kao pisac kurator, odnosno da pozove sa sobom još 2, 3 ili 4 pisa, autora ili autorice, koje smo također objavili u izdavač kući Bajbuk, ili ćemo ih objaviti, i da u tom programu to bude jedan centralni događaj. Pokraj tog događaja bit će jedna zemlja u fokusu. Za ovu godinu mislim da će to biti po svim planovima Turska, koja također onda ima reprezentaciju svojih pisaca, a manifestacija će trajati nekoliko dana. Velika pažnja će posvetiti regionalnom izdavaštvu, regionalnoj književnoj sceni i naravno lokalna bosansko-hercegovačka scena, koja uvijek ima šta reći.
Ti, Goran, vaši saradnici, do sada ste preživjeli promocije, javne razgovore, debate, forume, sve u cilju vraćanja knjige u ovaj javni prostor, u naše svakodnevne živote, jel?
Da si me pitao prije 5 ili 10 godina, rekao bi da smo na putu bez jasnih rezultata, radimo možda utopijske stvari, ali čini mi se da neke stvari su ovdje jednostavno morale desiti. Ono što je obaveza emisija izdavača jeste da na neki način i upućuje čitačku publiku u nove tokove, u ono što je danas bitno aktualno, u ono što ih čini dijelom svijeta, jer kada objavite knjigu koja je izašla prije mjesec ili dva dana u svijetu, tako da je to jedan veliki kontakt sa tom aktualnošću. Mislim da nas publika nagrađuje samim tim što jednostavno čeka, raspituje se, traži i uživa u tim naslovima koje mi tokom godine pripremamo. Jedna od njih je bila knjiga Michela Houellebecqa, koja se pojavila jako brzo nakon pariške ili svjetske premijere. Evo, na primjer, sad čekamo knjigu koja je strahovito važna, aktualna. Radi se o Julianu Borgeru, koji je za 19. januar najavio svjetsku premijeru knjige Krnikov trag. Radi se o hapšenju ratnih zločinaca, među njima najviše se pominje Radovan Karadžić. I knjiga je već skoro pa spremna, ali ne možemo u isto vrijeme uraditi termin svjetske premijere, pa neki tamo 15 dana iza, negdje krajem ovog mjeseca, možete očekivati. Ono što bitno, kažem, Bajbuk radi, to je ta brzina objavljivanja.
Da, upravo to je ono što mi je strašno zanimljivo. Ovo nije prvi put da iznenađujete regionalnu javnost ovim ekskluzivama. Pa šta je u pitanju? Neka uređivačka intuicija, neka vrsta anticipacije, tajni agenti. Ne znam tako promptne reakcije. Da. Imate spremne, sposobne prevodilačke timove.
Sve si u pravu, u izdavaštvu stvarno mora čovjek imati njuh, izdavački njuh, mora prepoznati, čak i kad strašno rizikuje, mora prepoznati da li će ta knjiga doživjeti svoju aktualnost, da li će biti važna, ne samo iz ugla, evo, konkretno Gorana i mene, koji kao književnici gledamo na književne tekstove, nama je najbitnije da tu ima književnosti, da tako važimo knjige koje volimo. Međutim, ne sastoji se sve do knjiga koje mi volimo, izdavač se sastoji knjiga koje publika voli, naravno, mora se ta čitačka potražnja, ona postoji, nije samo ono, da kažem, manipuliranje, ja ću vam objaviti to, pa vi čitajte, nemate ništa drugo. Ljudi su jako osjetljivi, traže aktualnosti, traže u zadnje vrijeme knjige s pričom, knjige koje govore o raznim autobiografijama važnih ljudi. Na primjer, posljednja knjiga koja je takva knjiga, Alex Ferguson napisao je nevjerojatnu, izvanrednu autobiografiju. Nakon toga knjiga koja će također da prati jedno tako radoznalo čitanje, knjiga o Mourinhu. Evo, na primjer, jutro smo dobili pondu i prihvatili pondu da radimo knjigu o Davidu Bowieu. Knjiga koja je dugo čekala da izađe, a ovo izgleda možda se čekalo da zapravo i nestane, pa da postane tako važna i aktualna, ko zna kako to izdavači radi. Uglavnom, jako je puno informacija koje dobijamo, mi kao redakcija smo tu uposleni mnogo, napravimo izdavački plan i onda ciljamo i biramo one aktualnosti, one naslove koje su trenutno možda najvažniji. Pa Pa među tim knjigama ja ću reći, evo čekamo knjigu Aleksandra Hemona, njegov posljednji roman Snimanje rata zombija, zatim Pulitzer nagrađeni roman Historija sedam ubistava od Jamesa Marlona, zatim posljednji roman Salmana Ruždija, 2 godine, 8 mjeseci i 28 noći, koja je izvanredna knjiga jednog trenutno najvećih svjetskih pisaca, zatim kvadrologiju ili 4 knjige Elene Ferrante sa knjigom koja počinje, zove se Genijalna prijateljica.
Da, ali ne smijemo zaboraviti ni naše autore. Ja imam dojam da većina njih, evo i svih generacija, svoje rukopise najprije nude vama. Imam čak dojam da vi imate neki krug svojih pisaca, tako da kažem.
Drago mi je da si tu u pravu, jer to kad kažeš svojih pisaca stvarno ide preko ovih granica. Nama je strašno drago da su pod našim izdavačkim krovom Aleksandar Hemon, Faruk Šehić, Bekim Seranović, Saša Stanišić. Produkcija, kad su pitali domaći autori, je nešto što mi jednostavno ne smijemo zanemariti, nešto što je naša osobina, nešto što je naša borba, nešto što je uvijek dokaz da smo na pravom putu, ako kažem, imamo dobru knjigu našeg bosansko-hercegovačkog pisca, bez obzira da li on živi u Bosni ili živi širom svijeta. To je nešto po čemu smo prepoznatljivi, tako smo krenuli, mi smo jedna kuća za pise, kažem, koji kad dođu u Bajbuk pomalo se osjećaju kod smo nekoj stipendiji, i mi ne samo što smo izdavači, mi zaista jesmo i upravo taj mjesto promocije, mjesto susreta, mjesto gdje će ljudi susreću svoje autore koji potpisuju knjige i gdje je sve moguće. Eto.
Dešava se sve ovo vrijeme kad većina izdavača propada, kad se gase nadanja mnogih entuzijasta koji se uhvatili u ovo kolo. Meni nikad neće biti jasno kako ste vi uspjeli ne samo preživjeti, nego iz dana u dan rasti.
Hvala ti na tom pitanju, mi zaista jesmo nekako opstali. Mi smo davno najavljivali, prije 10 godina, prije u vrijeme priče o PDV-u da će izdavaštvo propasti. To je stvarno desilo, nismo mislili da ćemo mi biti jedni među njima. Borba je bila strašna i dalje, ona naravno to ne prestaje. Mi smo radili više nego što je trebalo, čini mi se, možda je to prava formula. Kad voliš neki posao koji radiš, onda ga možeš ga raditi koliko hoćeš, ja samo kažem, sve ima svoje granice, ne možete vidjeti zašto ljudi rade 24 sata dnevno. Ali eto, bitno je da ljudi koji rade u Bajbuku vole ovaj posao i najveći dio uspjeha Bajbuka odnosi se na tu požrtvovanost ljudi koji rade u Bajbuku, osoblje Bajbuka. Mi ne voljeli da smo naravno jedini primjer. Ima tu još izdavača koji se stvarno pate, zlopate, jeli, trpe i ipak imaju neku produkciju. Mislim da je stvar na nama, mislim da je stvar na nas 5-6 preživjelih izdavača da se okupnimo u jedno jako udruženje, da postavimo jedan centar koji će delegirati probleme institucijama. Institucije su uvijek gluhe, to je tako, ne možete kritikovati što one nešto ne tipiraju, što ne pomažu. Oni će pomagati onda, ovisno o tome koliko ste jaki u svom traženju. Traženju da vam se pomogne, traženju da riješe problem, traženju da im otkrijete kako da riješe problem. Znači sve morate ponuditi u paketu da bi oni počeli to raditi.
Da, ali kako će raditi kada svaka generacija koja dolazi su sve nekompetentni ljudi koji sve manje razumiju i da, čitaju i znaju da knjiga postoji uopšte.
Da, nama treba samo njihova pragmatičnost da kažu da mi to ne znamo, ne razumijemo, ali vjerujemo da vi znate, evo mi ćemo dati podršku. Ništa to, nešto više nego to, mislim da se sad trenutno upravo to dešava. Mi smo, čini mi se, izgubili iluziju tome da će se neko pojaviti, neko ko to razumije, shvata i radi iz tih pozicija. Dakle, na nama je, mi moramo dati rješenja, moramo dati načine kako se to radi, moramo objasniti šta nam je suštinska nevalja pokraj postojanja tog nesretnog PDV-a. Mi moramo napraviti fondove za potporu izdavačima, postoje neke institucije kao Fondacija za izdavaštvo, ona opstaje i ipak nije nevažno i nije zanimljivo to što ona radi. Nismo iscrpili sve, mislimo da nam velika šansa postoji u Ministarstvu civilnih poslova, u vijeću ministara direktno, koja sa državnog nivoa mora shvatiti da je izdavaštvo ne samo u krizi u federaciji, već u krizi u svakom kantonu, u Republici Srpskoj, u bilo gdje gdje se radi o knjigama, tako da ako mi uspijemo u ovom mandatu ove vlasti da se izborimo za neke fondove, za dodatne potpore, za pomoć BH izdavaštvu, što je opet kažem najviše na nama, mislim da ćemo napraviti taj ključni korak za to. I možda mi nisi pitao, ali ono što je jako važno, moramo imati jako blisku suradnju kao brat i sestra, kao ne znam, kao familija sa društvom bibliotekara, sa svim onim bibliotekarima koji dnevno idu na posao, zarađuju svoje plate jer su one na budžetu, a nemaju nikakve veze sa nama. Odnosno, njihova obaveza mora biti da pomažu BH izdavače tako što će tražiti knjige od BH izdavača, kupovati knjige, ulaziti u njihove izdavačke planove, naručivati, raditi preplatu, zvati autore koje ti izdavači rade. Dakle, ono što možemo raditi, možemo raditi svaki dan, ali se to ne dešava. Dakle, mora biti inicijativa. Bibliotekari i izdavači moraju biti dio jedne te iste priče.
Nedavno je u Njemačkoj izdato takozvano kritičko izdanje Mein Kampfa Adolfa Hitlera. Poslije 70 godina nacistički manifest popraćen sa oko 3.500 objašnjenja i komentara oblikovano je kao anti-hitlerovski tekst. Tiraža 4.000 primjeraka rasprodan je za 7 dana. U Beogradu pak već dugo se ova mračna knjiga može kupiti i kupuje se, a neće biti problema ni sa novim izdanjem koje se također pojavilo ovih dana. Milan Nešić.
Dostupna je uz komentare Radomira Smiljanića, široj javnosti i poznatog germaniste, publiciste i književnika, užoj pak kao jednog od intelektualaca koji se svrstao u red podržavaoca i promotera politike Slobodana Miloševića. Posljednje izdanje štampano je aprila prošle godine, a prethode mu intervju i tekstovi u kojima se podhranjuju nacionalistički stereotipi koji su upravo inspirisali politiku Miloševićevog doba i Srbiju odvili u zločin. Lord Sherman o nemačkom raspirivanju rata i razbijanju Jugoslavije, Zapad grešan prema Srbima, prekrajanje istorije u funkciji ubijanja Srbije, neki su od naslova tekstova koji prethode komentarisanom izdanju Hitlerovog manifesta.
Gdje sam ja komentarisao Hitlera direktno na njegove monstruozne ideje, ali sam dozvoljavao sebi da neke stvari njegovih monstruoznih postupaka i ideja prenesem na situaciju kod nas.
Rekao je Radomir Smiljanić za naš program. Svako ponovno izdanje knjiga čiji sadržaj zastupa anticivilizacijske ideje poput propagiranja nacizma ili fašizma, uništavanja čitavih nacija, moraju propratiti komentari koji nedvosmisleno upućuju na društvenu neprihvatljivost takvih sadržaja, stave Srđana Miloševića, istoričara sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Sve ostalo, podvlači Milošević, može izazvati negativne posljedice.
S obzirom na sve što smo mi ovdje kao društvo prošli, a i na neke tendencije koje postoje u svijetu i Europi, mi bismo morali imati vrlo ozbiljno istraživanje na koji način se vrši recepcija tih sadržaja u Srbiji, ako imamo u vidu naše neposredno istorijsko iskustvo, utjecaj može da bude, ja se bojim, samo negativan.
Osim ovog zvanično legalnog, ispod tezgi mogu se pronaći piratska izdanja, prevodi Mein Kampfa bez dodatnih objašnjenja ili drugih antisemitskih knjiga poput protokola Sionskih mudraca, dela koje je zvanično proglašeno istorijskim falsifikatom. To se stanje, podvlači Filip David, književnik koji je u Srbiji notirao skoro 100 knjiga izrazite antisemitske sadržine, već godinama ne menja.
Mein Kampf u originalnom izdanju vidio sam pre par nedelja kod jednog uličnog prodavca, prodaje se bez ikakvog ograničenja. S druge strane imate ovaj Mein Kampf koji je priredio Daša Smiljanić, pisac, koji je dodao tragikomične komentare. Pa i to se kupuje, ljudi ignorišu te komentare, a čitaju sam tekst. Vi Mein Kampf možete i sve te antisemitske knjige nabaviti i na ovim manjim sajmovima, možete i na većim sajmovima. Mnogi mladi ljudi postaju zavedeni tom vrstom literature i tom vrstom razmišljenja.
Teze Filipa Davida potvrđuju se na još jednom popularnom novogodišnjem sajmu knjiga u Beogradskom domu sindikata koji je u toku, a gde su nam prodavci potvrdili visoko interesovanje za novo izdanje Mein Kampfa, uprkos ceni od 1200 dinara, a najveće je među tinejdžerima uzrasta 15 do 16 godina. Zreli pak imaju različite komentare od ogorčenja do odobravanja. Svemu tome doprinosi velika konfuzija koja je začeta revizijom istorije Drugog svjetskog rata, podvlači Filip David.
Sve neće više biti te literature koliko je ovdje prisutna, uveliko je prisutna teorija zavere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Čuli ste kraće izdanje nedjeljnog jutarnjeg programa iz sarajevskog studija. Vaš domaćin je bio Budo Vukobrat. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.